Мы працягваем цыкл разважанняў аб другім ватыканскім саборы, мэтай якіх з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. У чым асаблівасць хрысціянства і што вылучае яго сярод іншых рэлігій? Ключавы тэрмін да гэтага пытання – аб'яўленне. Не здзіўляе тое, што для многіх адным з самых важных дакументаў сабору з'яўляецца канстытуцыя пра Божае аб'яўленне «Dei Verbum» – «Слова Бога», якая знайшла свой працяг у постсінадальнай адгартацыі папы Бенедыкта XVI «Verbum Domini» – «Слова Божае». Сапраўды, хрысціянская вера не з'яўляецца рэлігіяй, якая нарадзілася дзякуючы намаганню чалавека знайсці Бога. Гэта адказ на дзейнасць Бога, які сам пажадаў аб'явіцца чалавеку. Сабор кажа, спадабалася Богу ў сваёй дабрыні і мудрасці аб'явіць сябе. Бог пажадаў паказаць і перадаць самога сябе. Аб'яўленне не проста праўда веры, якая паходзіць са святога пісання і з традыцыі. Нават не існуе набора дагматаў, якія б маглі прэтэндаваць на тое, каб ахапіць усю хрысціянскую веру. У цэнтры аб'яўлення стаіць сустрэча з асобай, з Езусам Хрыстом. Таму кожная рэформа касцёла і ў касцёле павінна пачынацца з жывога вопыту Езуса, які прыйшоў да нас і прыходзіць зараз. Многія новыя каталіцкія рухі маюць свой пачатак у гэтым адкрыцці нанава. Ян Павел II у сваім пасланні «Нова Мілленіум Інеунте» на пачатку новага тысячагоддзя, якое можна лічыць запаветам папы для касцёла на 21-е стагоддзе, кажа: «Нас збавіць не пэўная формула, але асоба і ўпэўненасць у ягоных словах. Я з вамі». Размова ідзе не аб тым, каб прыдумаць нейкую новую праграму. Праграма ўжо існуе, яна знаходзіцца ў самім Хрысце. Саборнае аб'яўленне заключаецца ў тым, каб шукаць правільны адказ на словы «Я з вамі». Аднак, як нам нагадвае сабор, яго нельга знайсці, не чытаючы Біблію. Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста.